რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტის წევრ ზვიად კვაჭანტირაძის ინფორმაციით, ევროკომისია გამოვა რეკომენდაციით საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ამის შესახებ კვაჭანტირაძე, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა, სოციალურ ქსელ Facebook-ში წერს, როგორც კვაჭანტირაძე აღნიშნავს, ის ძალიან ბედნიერია, რომ ეძლევა საშუალება წინასწარ გაავრცელოს სასიყარულო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც დღეს 2 მარტს ბრიუსელი გამოაქვეყნებს მხოლოდ საქართველოსთვის შეთავაზებულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს უვიზო მიმოსვლის ძალაში შესასრულებლად. საქმე ეხება ბოლო ნაბიჯს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ასამოქმედებლად. სავიზო რეჟიმის გაუქმების პროცესის ტექნიკური ნაწილი საქართველომ გასული წლის დეკემბერში დახურა, ისევე როგორც უკრაინამ. ბოლო ინფორმაციით, ევროკავშირი მხოლოდ საქართველოს წინან მიმართებაში გამოვა რეკომენდაციით სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. საზოგადოება თელასმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მარტის თვიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე კომუნალური სუბსიდირების პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათების დარიცხვის წესი შეიცვალა. საკრებულოს გადაწყვეტილებით კომუნალური სუბსიდირების პროგრამით მოსარგებლე სოციალურად დაუცველ პირებს კომუნალური შეღავათით გათვალისწინებული ფულადი კომპენსაცია დაირიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე. აქამდე აღნიშნული კომპენსაცია პროგრამის ბენეფიციარებს ერიცხებოდათ თელასის საბონენტო ანგარიშზე, რაც კომპანიის ქვითრებში აისახებოდა. კომპანიის განმარტებით, ზემოთ აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მარტის თვიდან კომუნალური შეღავათით გათვალისწინებული ფულადი კომპენსაცია კომპანია თელასის ქვითრებში აღარ აისახება. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ნორვეგიის სამეფოში შეხვედრები გამართა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ბაქრაძე ქალაქ ოსლოში სახელმწიფო მდივანს შეხვდა. შეხვედრაზე ბაქრაძემ ნორვეგიული მხარის მიმართ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მარტლიერება გამოხატა. მხარეებმა 2016 წლის ვარშავის სამიტისთვის მზადებასა და მოლოდინებზე ისაუბრეს. განსაკუთრებით აღინიშნა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან ღია კარის პოლიტიკის გაგრძელების მნიშვნელობა. სახელმწიფო მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი და ალიანსთან თანამშრომლობის მექანიზმების წარმატებით განხორციელება ადეკვატურად აისახება ნატოს გადაწყვეტილებებში. შეხვედრაზე მხარეებმა სტრატეგიული კომუნიკაციის კუთხით საქართველოსა და ნატოს შესაბამი სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების გზებსა და პერსპექტივებზეც ისაუბრეს. ვიზიტის ბოლოს ნორვეგიის სამეფოში არსებულ საქართველოს საელჩოში დავით ბაქრაძე ქართველ სტუდენტებს შეხვდა. უკრაინა აცხადებს, რომ მისი 3 ჯარისკაცი დაიღუპა და 5 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ლუგანსკის ოლქში სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით 3 ჯარისკაცი დაიღუპა და 2 დაიჭრა 1 მარტს მათი ავტომანქანის ნახვზე აფეთქების შედეგად. ხოლო კიევში სამხედრო პრესმდივნის თანახმად 3 ჯარისკაცი დაიჭრა და ბოლო დღეღამის განმავლობაში ურთიერთშროლისას სეპარატისტების მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში გაკონტროლებულ ტერიტორიებსა და დანარჩენ უკრაინას შორის ფრონტის ხაზთან. უკრაინელ სამხედრო სადა რუსების მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, 9000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. შარშან მინსკში ხელმოწერილმა სამშვიდობო შეთანხმებამ ხელი შეუწყო ძალადობის შემცირებას, მაგრამ ცალკეული დაპირისპირებები მაინც გრძელდება. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც რუსეთში ასამართლებენ 2 რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით მშრალი შიმშილობის გამოცხადებით იმუქრება, თუმცა უკრაინაში არ დააბრუნებენ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ. ამის შესახებ ნადია სავჩენკოს დამ ვირამ 1 მარტს განაცხადა. სამჩენკოს საქმეზე გარეჯენის გამოცხადება ამ დღეებშია მოსალოდნელი. ნადია სავჩენკო მოხალისეთა ბატალიონში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის ნიში შეიპყრეს. უკრაინელი მფრინავი ქალი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა მოიტაცეს და ძალის გამოყენებით გადაიყვანეს რუსეთში, სადაც ის დააპატიმრეს და ბრალდებები წაუყენეს, რომლებსაც თავად უარყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ხოლმე თავისუფლების დილას, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავკულიძე და სოფო ვასაძე და ახლა ვაგრძელებთ სულ რამდენიმე წუთში, ესე ვთქვათ, შემოგიერთდებით ჩემს სტუმართან ერთად დილის საუბრების დრო დადგა. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და დილის საუბრებში დღეს გამომეხმაურებით ადიგენის ინციდენტს, ორი დღის წინ მომხდარ ამბავს, რომელზეც გამოძიებაც არის დაწყებული და ისე მოხდა, რომ დროში დაემთხვა ამ ინციდენტს გუშინ კერძოდ გასაჯაროვდა ევროპის საბჭოს რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ კომისიის შეფასებების გამოქვეყნება. ვრცელი ნაშრომი არის საკმაოდ და ეხება გასული წლის ამბებს და არის ასეთი, ესე ვთქვათ, შეფასება, ზოგადი შეფასება, რომ რელიგიურ ნიადაგზე და უმცირესობების მიმართ ძალადობის ფაქტები იზრდება საქართველოში. არის ლაპარაკი პროგრესზეც, თუმცა არის ლაპარაკი პრობლემებზე, იმაზე, რაშიც ეს კომისია არაეფექტიანად, არასაკმარისად ეფექტიანად თვლის ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი, რელიგიური უფლებების დამცველი იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში, 10:10 წუთზე შემოვალთ სტუდიაში.
Haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go.
Something's coming over. Something's coming.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილა ჩემი კოლეგები უძღვებიან მას ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შაგულიძე სოფოვასაძე და ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით ნინო გელაშვილი უძღვებით დღეს ამ გადაცემას გოჩა ლეჯავახმის რეჟისორი დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით ადიგენის ინციდენტს და გამოვეხმაურებით რა თქმა უნდა სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს არის ბეკა მინდიაშვილი თეოლოგი რელიგიურ უფლებათა დამცველი დილომშვიდობის ბატონო ბეკა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
დილომშვიდობისა მადლობა პირიქით
და ადიგენის ინციდენტს გამოვეხმაურებით არა რაღაც იზოლირებულ როგორც იზოლირებულ შემთხვევას სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ ეს ინციდენტი დაემთხვა შეფასებებს რომელიც გამოქვეყნა ევროპის საბჭოს კომისიამ რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ეს არის საგანგებო როგორც მიხვდით დასახელებიდან ინსტიტუცია რომელიც სწავლობს ვითარებას წევრ ქვეყნებში და დასამშვიდებლად არ ვამბობ მაგრამ საქართველო და ვთქვათ განვითარებად ქვეყნები არ არის მხოლოდ რომელსაც ისაკვირდება ბუნებრივი აკვირდება ვითარებას ყველგან რასიზმისა და შეუწყნარებლობის გამოვლენების შემთხვევებს და რეაგირებს საკმაოდ მძაფრად გამოქვეყნდა ვრცელი დოკუმენტი და ეს დოკუმენტი შეიცავს გარდა შეფასებებისა და რეკომენდაციების ამ კომისიის შეიცავს აგრეთვე ნაწილს სადაც არის მოტანილი საქართველოს ხელისუფლების არ ვიცი რა თქმა უნდა კომენტარები განმარტებები ცალკეულ შემთხვევებზე ცალკეულ შენიშვნასა და რეკომენდაციაზე რომელიც მოცემულია ამ ანგარიში ანუ ბექა თავდაპირველად მინდა ვიდრე ორი წუთში შევთავაზებდეთ სიუჟეტს ჩვენ სმენელს რომელიც მოამზადეთ ადიგენის ამბებზე მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო. როცა ასეთი შემთხვევის შესახებ იგებთ, სამწუხაროდ პერიოდულად ხდება ხოლმე ასეთი დაპირისპირება საქართველოში. რა არის რის შედეგი ეს? თავიდან ეს ვთქვა, ზოგადად რომ ვთქვა და შემდეგ განვავრცობთ.
ძალიან მარტივად უნდა ითქვას ამ შემთხვევაში ყოველგვარი რაღაც მიკიმოყების გარეშე და ბევრი ფიქრის გარეშე ეს არის იმის შედეგი რომ ადამიანები რომლებიც ჩადიან დანაშაულს უმცირესობათა წინააღმდეგ განსხვავებული მწამსის ან განსხვავებულობის სხვა ნიშნების მქონე ადამიანების წინააღმდეგ არ გზნობენ იმას რომ ისინი დაიშჯებიან ეს არის უმთავრესი პრობლემა რის გამოც განმეორებითი და განგზობითი ხასიათი აქვს ამ ტიპის კონფლიქტებს, ამ ტიპის დანაშაულს. როგორც წესი, უკეთეს შემთხვევაში ხელისუფლება შემოიფარგლება ხოლმე იმით, რომ მიმართავს დაპირისპირებულ, ეგრეთ წოდებულ დაპირისპირებულ მხარეებს, სინამდვილეში ეს არის მოძალადეები და მსხვერპლი მეორე მხრივ, მიმართავს დიალოგისკენ, თითქოს ის იწყებს მედიაციას, ასევე რთავს მედიაციაში თქვათ საპატრიარქოს და ამის შემდეგ, როგორც თავადაცხადებენ, ხელს უწყობენ კონფლიქტის გაყინვას ან რაღაც მშვიდობის მყოფობას, მაგრამ სინამდვილეში სურათი სხვაგვარია, მას შემდეგ რაც ფიზიკურ შეურაცხყოფას მიაყენებენ, სიტყვიერ შეურაცხყოფას მიაყენებენ, უფლებებს აყრიან, ჩამოართმევენ, თქვათ, თავიანთ რელიგიურ ნაგებობებს ან დაუკეტავენ სალოცავებს, ან გამოდევნიან ამ სალოცავებიდან, აი ამის შემდეგ იწყება ეს ეგრეთ წოდებული მშვიდობის მყოფლობა და მსხვერპლს ერთმევა ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში უფლება, რომ აღადგინოს სამართლიანობა, აღადგინოს თავისი უფლებები, დაწყებული, ვთქვათ, 2012 წლის ოქტომბრის შემთხვევიდან ნიგვზიანში, როდესაც გადაუღობეს გზა მუსლიმებს საკუთარი საოცავისკენ მისასვლელად, დამთავრებული აი ამ შემთხვევით, ჩვენ ვერ ხედავთ პოლიციის მხრიდან ეფექტურ და კანონზე, კანონის ასე ვთქვათ, კანონის გამოყენებაზე მიმართულ ნაბიჯებს, როგორც წესი, თუკი თავად სამართალდამცველები ან თავად სახელმწიფო წარმომადგენლები არ არიან ხოლმე ჩართული როგორც მხარე ძალადობის პროცესში, მეორე მხრივ როგორც წესი ისინი აი შემოიფარგლებიან ან გაშველებით ან აი ამ რაღაცა ფსევდო მშვიდობის მყოფლობით.
ბანობეკა, თარიღი ახსენეთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თარიღი შეიძლება ითქვას. რა განსხვავება, განსხვავებული ვითარება, ანუ ვთქვათ ამ 2012 წლის
პრობლემები იყო 2012 წლამდეც მაგრამ ჩვენ გვახსოვს დაწყებული ბასილ კალავიშვილის დაკავებით, ძალიან ხმაურიანი და როგორც ამბობენ ხოლმე სასიგნალო დაკავებით, დამთავრებული მართლმშობელთა კავშირისა და სახალხო მართლმადებლური მოძრაობის 8 წევრის დაკავებით, რომ ხელისუფლება ძნელად ან ხშირად, როგორც ბასუმ კალავიშვილის შემთხვევაში იყო, ძალის გადაჭარბებით, მაგრამ პასუხს სცემდა რელიგიური სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებს, თუმცა სახალხო დამცველი და საერთაშორისო ორგანიზაციები მაშინაც მიუთითებდნენ, განსაკუთრებით ეს 2008-10 წლები იყო, რომ არ არის საკმარისად გამოყენებული კანონის ძალა რელიგიურ მოძრაობებზე წინააღმდეგ და იყო იყო თავმოყრილი 40-მდე შემთხვევა, როდესაც ამ პერიოდში პასუხი არ გაცემულა ძალადობას, თუმცა ეს ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ ეს 8 წევრი დააკავეს ამ მართლმადიდებელთა კავშირის მოძრაობისა და ამის შემდეგაც მინიმალიზდა ამ ტიპის დანაშაულების ეთქვა. ეს არის უმთავრესი, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ 2014 წელს ევროკომისიის საერთო შეფასებაში საქართველოს თან მიმართებით გამოითქვა ასევე რეკომენდაცია
მეოთხე შეფასება ეს კონი, ხო?
ეს ამას არ გულისხმობ.
აბა,
ეს არის ევროკომისიის
ევროკომისიის შეფასება, ხო, ხო.
ეს არის ევროსაბჭოსი ევროკომისიის შეფასებაში იყო ეს კაფიო რეკომენდაცია, რომელსაც სიტყვასიტყვით გავიმეორებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა მიმართოს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას ისლამოფობიისა და ჰომოფობიის დანაშაულის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ეს რეკომენდაცია არ სრულდება რათუ ნულოვან დონეზე, ნულოვან ტოლერანტობის დონეზე, არამედ ელემენტარულად, აი ვთქვათ, ამ ტიპის დანაშაულზე სამართლებრივი პასუხის გაცემის დონეზეც კი.
მსმენელს შევასწავლე ბექა მინდიაშვილი, დღეს ჩვენი სტუმარი, თეოლოგი, რელიგიურ უფლებათა დამცველი. ჩვენ ლაპარაკობთ, შეუდექით უფრო ზოგად საუბარს, თუმცა ადიგენის ბოლო ინციდენტის, ასე ვთქვათ, ინციდენტია საბაბი იმისა, რომ დღეს ამ თემას უბრუნდები და არამხოლოდ არამედ ის შეფასებები ვრცელი ანგარიში ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნა ევროპის საბჭოს კომისიამ რასიზმისა და შეუზღუნარებლობის წინააღმდეგ და სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოში გაიზარდა შემთხვევები რელიგიურ ნიადაგზე და უმცირესობების მიმართ, ზოგადად უმცირესობების მიმართ ძალადობის შემთხვევები. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას, დილის საუბრები ეთერში და მინდა მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და არადევნებდა თვალყურს მიმდინარე ამბებს, გითხრათ თუ რა მოგითხრათ თუ რა მოხდა ადიგენში 2-3 დღის წინ. გუშინაც იყო იქ დაძაბულობა სოფელ ადიგენში, სადაც ორშაბათს ადგილობრივი ქრისტიანები და მუსლიმები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. დაშავებულია მუსლიმთა თემის სამი წარმომადგენელი. ვითარება დაიძაბა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ ადგილობრივ მუსლიმებს სასაფლაოსთვის გამოუყო მიწის ნაკვეთი. ქრისტიანთა თემი ამის წინააღმდეგია, რადგან თვლის, რომ მუსლიმებს ეს ტერიტორია მეჩეთის ასაშენებლად სჭირდებათ. 29 თებერვალს მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო, ამის შესახებ გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია. ახლა ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ, ის გაგაცნობთ ამ გეტყვით ამ ამბავზე, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
იმის გამო, რომ რამდენიმე ათეული წლის წინ დასახლებულ მუსლიმებს სოფელ ადიგენში სასაფლაო არ ჰქონდათ და მიცვალებულთა დასაფლავება სხვა სოფლებში უწევდათ ადგილობრივ ხელისუფლებას მათ ტერიტორიის გამოყოფის თხოვნით ერთი წლის წინ მიმართეს. წელს 25 თებერვალს ამ თხოვნის კვალდაკვალ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებული კომისიის ხდომაზე საკითხი დადებითად გადაწყდა და როდესაც ამ გადაწყვეტილების გასაცნობად ჩავიდა სოფელში ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე, მუსლიმების თქმით, მათ სწორედ ამ დროს თვრა მდგომარეობაში მყოფი ქრისტიანები დაესხნენ თავს სხვადასხვა წყაროსნობით. შეხლა შემოხლის შედეგად დაშავდა სამი ადამიანი. სამცხე ჯავახეთის მუფტი მამუკა ვაშაყმაძე მომხდარს ვანდალურ აქტს უწოდებს და ხელისუფლებას აქტიურობისკენ მოუწოდებს.
ეს არის, ასე ვთქვათ, ადამიანების დისკრიმინაცია და დაუყოვნებლივ თხოვთ ჩვენს ხელისუფალს, პრემიერს, ქვეყანას, რომ დაუყოვნებლივ ეს კონკრეტული პიროვნებები, ვინც ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, დააზარალა და სცემა, ეს ადამიანები იქნენ პასუხისგებაში მიცემული და კონსტიტუციას თვით სახელმწიფომ სცეს პატივი და დაუყოვნებლივ ვთხოვ ჩვენ ხელისუფალს, რომ მოაგვაროს ეს პრობლემა. პრობლემა ქუჩაში გარჩევით არ მოიხსნება, როგორც ჩვენმა გამგებელმა გააკეთა და ამოვიდა და ხალხი ქუჩაში დააპირისპირა ერთმანეთს. ეს არის ძალიან ცუდი.
Adiganis municipalitetis gamgebels Zakaria Endeladzes მუსლიმების გარდა ადგილობრივი ქრისტიანებიც აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მან წინდახედულება არ გამოიჩინა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებული კომისიის გადაწყვეტილება ნაჩქარევად ღია ცის ქვეშ გააცნო მუსლიმებს. მართალია ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტს გმობენ, მაგრამ ადგილობრივი მართმანდებლები კვლავაც საკუთარ აზრზე რჩებიან და პირველ მარცხს იმავეს იმეორებდნენ, რომ ისინი მუსლიმთათვის ცალკე სასაფლაოს გახსნას არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ.
Sasaplau იქნება ერთი, თუ მათი სურვილი არის, რომ სოფელ ადგილის სასაფლაოზე, რადგან ქრისტიანები ასაფლავებენ არ დამარხულის ხალხი, სადაც უნდა იქ წაიყვან. ჩვენ არაფრით არ დაუშვებთ, რამდენი გადაწყვეტილებას გინდა მიიღოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ქაღალდზე დაწერილი დარჩება, ჩვენ არ დაუშვებთ ახალი სასაფლაოს გახსნას.
ჩვენთან ერთად თუ უნდათ ურთიერთობა, ჩვენთან ერთად ცხოვრება უნდათ, ჩვენთან ერთად ყველაფერს იზიარებენ და აქვთ, ხო? დავიმარხოთ ერთად, სულა არის იქ სოფლის ერთ საერთო სასაფლაო. არ გაიხსნება მეორე სასაფლაო ჩვენთან, ჩვენ სოფეში. გამორიცხულია მაგი და კერძგას ჩემი სოფლის ახალგაზრდობაც ეს არის ერთი აზრი ყველასი ჩვენი მართმადიდებლების და ჩვენ მაგათ არ დევნით, არ ვავიწროვებთ.
ქრისტიანთა თემისთვის მიუღებელია არგუმენტი იმის შესახებ, რომ მუსლიმთა რელიგიის მიხედვით მუსლიმი მიცვალებული სხვა აღმსარებლობის სასაფლაოზე დაკრძალვა არ შეიძლება, არადა ეს რომასია პირველ მარცხს თავის წერილობით განცხადებაში კიდევ ერთხელ გაიმეორა სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველომ, რომელიც გმობს 29 თებერვალს მომხდარ დაპირისპირებას და მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს.
სამწუხაროდ ბოლო წლებში ხელოვნურად ხდება მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის დაპირისპირების ინსპირირება. ვფიქრობთ, რომ ადიგენში მომხდარი ფაქტიც არის ხელოვნურად ინსპირირებული. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაწყებულია გამოძიება და აქედან გამომდინარე მიმართავთ სამართალდამცავ უწყებებს, რათა დროულად და ობიექტურად მოხდეს ფაქტის გამოძიება და დასჯილ იქნან დამნაშავეები. მოუწოდებთ მოსახლეობას შეინარჩუნონ სიმშვიდე და დაელოდონ გამოძიების დასრულებას.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში განვითარებულ მოვლენებს აქტიურად ადევნებს თვალყურს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ადგილზე იმყოფებოდა ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების იურისტი თამთა მიქელაძე და როგორც მომთხარ რადიო თავისუფლებას, ქრისტიან და მუსლიმ თემებს შორის მძიმე აგრესიული განწყობები არ განელებულა, ეს ტენდენცია პირველ მარცხად შეინიშნებოდა და რომ ასეთ განწყობებს დაუსჯელობის სინდრომიც კვებავს.
იმის გამო, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა დირთე შემთხვევაში არ იყო ეფექტური და ჩვენ გვაქვს ქობულეთში და სამფეთროში კონსერვირებული შემთხვევები, ლოხის ნეშეთის საკითხი ამდრომდე არ არის გადაწყვეტილი და რეალურად ისიც კონსერვირდა. ამასთან, როცა ჭელაშთან ლოხისი თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა მუსლიმების მიმართ, სიძულვილის ენა მოახდინა მათი კოლექტიური დაკავება, რაც დემონსტრირება იყო რეპრესიის, რა თქმა უნდა, ეს მთლიანობაში დაუშვებლობის პრობლემას ქმნის საზოგადოებაში და დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს ეძლევა, ასე ვთქვათ, გზავნილი, რომ მათ შეუძლიათ საკუთარი იდეების აგრესიული ძალადობრივი მიდგომები განახორციელონ და რომ მუსლიმი თემი გარკვეულწილად მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები არიან ამ სახელმწიფოში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ადიგენში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებით სიტუაციის განმუხტვა სამართალდამცველთა მხრიდან ყისიერი და ადეკვატური რეაგირების შედეგად მოხერხდა და რომ სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი სიტუაციას სრულად აკონტროლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის წმენისა და ბრწამსის გამო.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ადიგენში 2-3 დღის წინ მომხდარს, რომელზეც გამოძიება დაიწყო, თუმცა იქ არ ცხრება, ასე ვთქვათ, ვნებები, როგორც ჩანს, გუშინ ყოველ შემთხვევაში ჯერ კიდევ დაძაბულობა იყო ადგილზე. მე შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების, აგრეთვე უმცირესობების მიმართ ძალადობის ფაქტებზე საქართველოში ვლაპარაკობთ, აგრეთვე იმიტომაც, რომ გუშინ ევროპის საბჭოს კომისიამ რასიზმისა და შეუწყვენებლობის წინააღმდეგ გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიში შეფასებებითა და რეკომენდაციებით, რომელიც შეეხება საქართველოში სწორედ ასეთ ფაქტებს და ლაპარაკი არის შეფასებულია ისე, რომ ასეთი ფაქტები საქართველოში იზრდება, ასევე აღნიშნულია როგორც პროგრესული ნაბიჯები, ასე ვთქვათ, წინსვლა ხელისუფლების, ასევე არაეფექტიანობის მიზეზები, როცა საქმე ეხება მსგავსი დანაშაულის მიმართ რეაგირებას საქართველოში. სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი, რელიგიურ უფლებათა დამცველი და ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა სწორედ მასთან ერთად საუბარს. ამ სიუჟეტში ბატონო ბექა გაიჟღერა ხელოვნურად ინსპირაციის ვერსია. ერთ-ერთი რესპონდენტი არ იყო, განცხადებიდან იყო ნაწილი, ასე ვთქვა, ციტატა. თქვენ თუ ემხრობით ამ შეიძლება ვინმე თქვას რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მაინც იზიარებთ თუ არა
იცით ასეთი ტიპის პრობლემები არის მრავალშრიანი, როგორც ყოველთვის, როგორც წესი უფრო სწორედ, და თუ კი ინსპირაციაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაშინ უნდა განვიხილოთ ეს ფართო დროით და სივრცობრივ მასშტაბში. მაგალითად დავიწყოთ იმით, რომ ბათუმში წლების განმავლობაში ტარდებოდა ანტიმუსლიმური და თურქოფობიული აქციები, განსაკუთრებით თავს იჩენდნენ ამასპარეზზე ის პარტიები, რომლებიც ასე ვთქვათ ღიად დეკლარირებულად პრორუსულები არიან ან ქსენოფობურები არიან, იქნება ეს ინაშვილის მოძრაობა თუ იქნება ეს ბურჯანაძის მოძრაობა, ბურჯანაძის პარტია. ასევე განსაკუთრებით აქტიურობდა მიმართულებით ადგილობრივი მართლმადებელი ეკლესიის ეპარქია და მისი წარმომადგენლები. გვახსოვს ჩვენ საპროტესტო წირვა, რომელიც ასე მოიხსენია ზუსტად, საჯარო წირვა, საპროტესტო წირვა ბათუმში მეჩეთების აგების წინააღმდეგ. და აი ეს ფონი, ანტიმუსლიმური და თურქოფობიური ფონი შეიძლება გარკვეულწილად იყოს ინსპირაცია იმისთვის, რომ ამ ტიპის დაპირისპირებებს მწვანე შუქი აენთოს თითქოს. მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, იმ შემთხვევაში თუ კი სამართალდამცველები, სახელმწიფო დგას თავის ადგილას და გვევლინება გარანტად საქართველოს კონსტიტუციისა, გვევლინება გარანტად რელიგიის თავისუფლებისა, ტოლერანტობის პრინციპების დაცვისა, ვერანაირი ასე ვთქვათ კონტექსტი, განწყობები, იდეოლოგიური ფონი ვერ გახდება საფუძველი საიმისოთ, რომ ძალადობაში გადაიზარდოს შეუწნარებლობა. აი ეს არის თავი. შეუწნარებლობას ჩვენ ვერასოდეს ვერ აღმოფხვრით, ვერც განწყობებს შეუსვლით, იძულებით ადამიანებს. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რაც დაკავშირებული უპირველეს ყოვლისა განათლების პრობლემასთან, ასევე საქართველოს გეოპოლიტიკურ არჩევანთან და ამ თვალსაზრისით ერთხელ სამუდამოდ ციცელი ხაზების გავლებასთან. მაგრამ მეორე მხრივ, ნებისმიერ სიტუაციაში თუ კი სახელმწიფო თავის როლს ასრულებს და მოქმედებს კანონის, ხელმძღვანელობს კანონით, ასეთ ტიპის დაპირისპირებებს ჩვენ ვერ ავირიდებთ თავიდან. აი თქვათ იგივე პირველი შემთხვევა, ნიგზიანის შემთხვევაში, რომ დასჯილიყვნენ ეს ადამიანები, ვინც გადაუკეტა გზა და ჩადიოდნენ კანონდარღვევას, ხო თქვათ, ეს არის 155 მოხლის სისხლის სამართლის კოდექსისა, რომელიც გულისხმობს რელიგიურ რიტუალების ცხელის შეშლას აგრესიული ფორმით. დარწმუნებული ვარ, რომ ამას არ მოყვებოდა წინწყარო, წინწყაროში დარჩენილი იყვნენ, დასჯილიყვნენ ადამიანები, არ მოყვებოდა სამთაწყარო, სადაც უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლები კი არა და ადგილობრივი ხელისუფლება მონაწილეობდა ამ ძალადობაში და ამართლებდა ამ ძალადობას. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები პირდაპირ ემუქრებოდნენ მოვლას, რომ თუ კი ის გააგრძელებდა ლოცვას, ამოვალპობდნენ ციხეში, ამას არ მოყვებოდა. თუ კი ეს გამოიძიებდნენ ამ დანაშაულს, როგორც სამართალდამცველების დანაშაულს, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობა სამ პროცესში, ამას არ მოყვებოდა კიდე უფრო ფართო მასშტაბიანი მთელი შეტევა, ასე რომ ვთქვათ, ჩელას მინარეთზე, როდესაც 200 ადამიანამდე, 200 სპეცსამსახურის თანამშრომელი მონაწილეობდა ამ შეტევაში და თქვა, რა ვთქვათ, 50 მანქანა იყო ჩამული და ორი ვერტფრენი, და უბრალოდ მოჭრეს მინარეთი და მართლა კოლექტიურად დააკავეს მუსლიმები, რომლებიც იცავდნენ თავიანთ ღირსებას და თავიანთ სალოცავს. ამას არ მოყვებოდა შემდეგ მოხეს შემთხვევა, როდესაც სამ გამგეობამ გადაწყვიტა, რომ დაანგრიოს ეს მეჩეთი და ბიბლიოთეკას უნდა გადასცეს და ასე შემდეგ, ღორისთავი ქობულეთში. და ამ შემთხვევებში უკვე უფრო ესეთი, გარდა იმისა, რომ ეს არის თქვათ ფონი დაპირისპირებული თქვათ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის, კიდევ უფრო მეტად პრობლემატური არის ის, რომ უკვე სახელმწიფო გვევლინება მხარეთ მუსლიმთა წინააღმდეგ. ჭელა, მოხე და ქობულეთი არის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ამისთვის, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ქობულეთში სახელმწიფო ხელისუფლება ეუბნება, რომ უნდა გადაიტანოთ თქვათ სასწავლებელი დაწესებულება სხვა სხვა ადგილას, ხო? აი ეს არის უკვე პრობლემა და
ეს ალბათ როგორც ხო რაღაც მცდელობა, ვითომ რა პრობლემის გადაჭრისა მოკლე ვადაში.
ხო, სახელმწიფოს გონია, რომ თქვათ შეიძლება გადაჭრას პრობლემა იმ შემთხვევაში, ერთი მხრივ, რომ თქვათ უმრავლესობის ნება გაითვალისწინოს და რაღაცნაირად სათურკუნოს უმცირესობები, ისე რომ თქვათ, აი კულტურულად სათურკუნოს უმცირესობები, როგორც მას გონია ხოლმე, და მეორე მხრივ გაყინოს კონფლიქტი, როგორც მას მიაჩნია, და თქვათ, აი იქ კი არა სადაც მუსლიმებს უნდა აშენონ თავიანთ სასწავლებელი, ამით სხვაგან გადაატანინოს და ამით რაღაცა არიდოს.
სადაც თვლის რომ
ეს არის წამგებიანი პოლიტიკა მთელი სახელმწიფოს, მთელი ქვეყნისთვის.
ბექა მინდიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. 11:00 ნახევარში შესრულდა, ახალ ამბებს უნდა დავუთმოთ მცირე დრო. სოფო ვასაძე არის სტუდიაში და შემდეგ გავაგრძელებთ ილი საუბრებს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
და ვატიკანში რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილე პირები პოლიციამ დაკითხა, როგორ ჟურნალისტებს ადგილობრივმა განუცხადეს, დაკითხვაზე 4 პირი იმყოფებოდა. საზოგადოება თელასმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მარტის თვიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე კომუნალური სუბსიდირების პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათების დარიცხვის წესი შეიცვალა. ამერიდან სოციალურად დაუცველ პირებს კომუნალური შეღავათით გათვალისწინებული ფულადი კომპენსაცია დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე. კომპანიის განმარტებით ზემოთაღნიშნული ცვლილებიდან გამომდინარე, მარტის თვიდან კომუნალური შეღავათით გათვალისწინებული ფულადი კომპენსაცია კომპანია თელასის ქვითრებში აღარ ისახება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში გაეროს უმაღლესი კომისრის მოადგილეს ტყუილთა საკითხებში კელი კლევენტ შეხვდა. შეხვედრაზე ჯანელიძემ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ტყუილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარიატის ოფისის როლსა და მათ ჩართულობაზე მეორე თემატური ჯგუფის საქმიანობაში. საქართველოს პარლამენტის წევრ ზვიად კვაჭანტირაძის ინფორმაციით, ევროკომისია დღეს გამოვა რეკომენდაციით საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე. ამის შესახებ კვაჭანტირაძე, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს. ლუგანსკის ოლქში სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით სამი ჯარისკაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა 1 მარტს მათი ავტომანქანის ნაღმზე აფეთქების შედეგად, ხოლო კიევში სამხედრო პრესმინისტრის თანახმად სამი ჯარისკაცი დაიჭრა ბოლო დღეღამის განმავლობაში ურთიერთსროლისა სეპარატისტების მიერ ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში გაკონტროლებულ ტერიტორიებსა და დანარჩენ უკრაინას შორის ფრონტის ხაზთან. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც რუსეთში ასამართლებენ ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, მშრალი შიმშილობის გამოცხადებით იმუქრება, თუ მას უკრაინაში არ დააბრუნებენ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:00 და 33 წუთია. სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს, დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი, რელიგიურ უფლებათა დამცველი. ჩვენ ლაპარაკობთ გაცემის პირველი ნაწილის, ესე ვთქვათ, თლიანად პრაქტიკულად დაეთმო ადიგენის ინციდენტზე გამოხმარებას, თუმცა არ მხოლოდ ზოგადად ამგვარი ძალადობის ფაქტების გახშირება ბას და მიზეზებს, რაშიც ჩვენი დილის სტუმარი მნიშვნელოვან როლს ხედავს სახელმწიფოს არაეფექტიანად მოქმედების და რიგ შემთხვევაში მოქმედობის, და ის აფასებს ასევე, რომ რიგ შემთხვევაში ხელსაც უწყობს და მხარედაც გამოდის, ისეც ხდება ასეთ კონფლიქტებში. ბოლო ინციდენტზე საუბარს ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ, როგორც ახლა სოფომაც გითხრა, დაბა ადიგენში ამდრომდე რჩებიან სამართალდამცავები, დაიკითხა 4 პირი ქრისტიანული თემიდან. იმ ამბავთან დაკავშირებით, რაც ორი დღის წინ მოხდა, ლაპარაკია ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს და ასევე ძალიან საინტერესო ანგარიშზე საუბარს, რომელიც გამოაქვეყნა ევროპის საბჭოს რასიზმის და შეუწნარებლობის წინააღმდეგ კომისიამ. ახლა 2 წუთით, როგორც ასეთი წესი გვაქვს და ტრადიცია, ეთერს უთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი.
1, 2, 3, my baby don't mess around me, cause she loves me so, and this I know for sure.
know it, got it, just don't get it, cause there's nothing at all. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. If what they say is nothing is forever, then what makes, 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 then y'all don't want to hear me, just wanna dance. Oh, oh. Oh, oh. Don't want to meet your daddy. Oh, oh. Just want you in my caddy. Oh, oh. Oh, oh. Don't want to meet your mama. Oh, oh. Just want to make you comma. Oh, oh. I am. Oh, oh. I am. Oh, oh. I am.
Laparakobs Radio თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი უკაცრავად რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეს არის ჩემი წლების ჩვევა გამოცხადების დილის ეთერის ნინო გელაშვილი უძღვება დღეს დილის საუბრებს დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ბექამ ინდიაშვილი თეოლოგი რელიგიურ უფლებათა დამცველი ჩვენ გამოვეხმაურეთ ადიგენის ინციდენტს როგორც ცნობილი არის ახლა გახდა ცნობილი დაიკითხა ოთხი პიროვნება ორი დღის წინანდელ მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე საქმე არის აღძრული სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას, სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობის, რწმენის ან ბრწამსის გამოანდამის პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ ან მეცნიერულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. ადიგენში ამ დრომდე რჩებიან სამართალდამცავებიო იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. ასევე დღეს შევეხებით ნაწილობრივ შეიძლება კიდეც შევეხეთ იმ ამბებს, რასაც შეიცავს ანგარიში, რომელიც გამოაქვეყნა ევროპის საბჭოს კომისიამ რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა მოგისმენთ თქვენ ერთი მსმენელი ხაზზე უკვე შემოიყვანა ხმის რეჟისორმა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო, მოგესალმებით, ბატონო ბექაიტ. აი რა მეტია ეს ქალბატონო, დაახლოებით 40 წლის წინ ერთად ცხოვრობდით თუ ქალაქში, ლეკიც იყო, თათარიც იყო, მუსულმანები თავის ცხადია, შემდეგ ქრისტიანებიც, მართლმადიდებლებიც, კათოლიკეებიც, ებრაელებიც და ეს არც ერთი კონფლიქტი არ მოხდარა ჩვენ შორის, ახალგაზრდებს შორის, აი რელიგიურ ნიადაგზე. და მეორე კიდე, აი როდესაც აღნიშნა ჩვენ ახლა რომ ადიგენში მოხდა, ანალოგიური შემთხვევა ხო მარტო საქართველოში არ ხდება. თუნდაც ინგლისში როდესაც მეჩეთში ხორისთავი მიუთანეს, აგრეთვე როდესაც დანიაში თქვა ყველა სასწავლებელსა და ფაქში სავალდებულოდ გახადეს მხოლოდ ამ მხოლოდ ორი სორსის შეტანა, როდესაც შვეიცარიაში არ მიცეს ნება აეშენებინათ მინარეთი, როდესაც საფრანგეთიდან უკვე პირიქი გარბიან ებრაელები ისრაელში და აი ესეთი ან და თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში როდესაც დაწმეს სახარება და
ეს არავის უთქვამს რომ სხვაგან არ ხდება და საქართველოში ხდება.
ამამ გამოაცხადა უკვე აზრის გამოხატვის საშუალებად და შემდეგ კიდე როდესაც აი უამრავი ესეთი ან და შარ ებლოს მიერ დაცილმა მუსულმანებს აი მათ ხოლმე და მხოლოდ ქართული ხასიათი არ მიიღოთ ალბათ ეს გლობალურში გადაიზარდა და რა არის მის მიზეზი რა თქმა ესეთი რელიგიური დაპირისპირება აი ამ ხალხებს შორის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვისაც მსმენელს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არავის უთქვამს რომ ეს მხოლოდ საქართველოსია ასეთი პრობლემები, ლაპარაკი არის აქ იმაზე თუ როგორ პასუხობს ამას სახელმწიფო და რა იქნებოდა მეტად ეფექტიანი იმისთვის რომ მოხდეს მეტი და მეტი შემთხვევის პრევენცია. მსმენელი საყურადღებოდ კი ვიტყვი რომ იმავე ევროპის საბჭოს კომისიის საიტზე, რომელზეც სადაც საქართველოს შესახებ ანგარიში გამოქვეყნდა, ლაპარაკია იმაზეც მაგალითად, რომ იგივე კომისია გამოთქვამს შეშფოთებას საფრანგეთში, თუნდაც სიძულვილის ენის შემთხვევების გახშირების და ასევე ძალადობის გახშირებისა, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის ნიადაგზე. ასე რომ ასე არ არის საქმე, მხოლოდ თუმცა ეს დამშვიდობის საშუალებას არც ერთ ქვეყანას არ აძლევს, ყველას თავის პრობლემა და კონკრეტული ფაქტები აქვს, ესე ვთქვათ, მოსავლელი. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზე, ბატონო ბექა, მობილურით რეკავს და ვერ ვალოდინებთ. გისმენთ ეთერში ხართ? ბოდიში მე ვილაპარაკე ბევრი
ასახი.
ისმენ.
ეს კითხავს ეს მასთან. რატო მასთან და რა ნიშნება ის ფაქტი რომ კონსულში ხანდახან ამ რელიგიურ ცენტრს დაპირისპირებს დაკავშირებით არის ხოლმე ეს ფაქტი რომ
არ გასწორებს. ძალიან ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით, იქნებ სცადოთ. პრაქტიკულად არის მის. რატომ ხდება გავიგეთ თუ რა აი ძალიან ცუდად ისმის იქნებ სადოთ კიდევ ერთხელ დარეკვა 2988-ა ტელეფონი. ბანდობე გამსმენელმა გაიხსენა საბჭოთა კავშირის დრო და სტუდენტები ბევრი ასე ვთქვათ სხვადასხვა რელიგიის და ეროვნების წარმომადგენელი ერთად ცხოვრობდით და არ ყოფილა კონფლიქტის შემთხვევა.
საბჭოთა კავშირი
ახლა რატომ არის
ტოტალიტარიზაციის შემთხვევა, ვინაიდან ეს იყო მართლაც
ყველაზე მასშტაბური
კონფლიქტის ტოტალიტარიზაციის კლასიკური შემთხვევა, როდესაც თვითონ საბჭოთა სისტემას კონფლიქტი ჰქონდა ზოგადად განსხვავებულობასთან და ზოგადად რელიგიასთან და ამიტომ
მილაგებული იყო ყველაფერია.
ეს იყო ტოტალური ტერორის საფუძველზე შექმნილი ქვეყანა, როდესაც მაგალითად გაანადგურეს სასულიერო პირების 80% იყო ესეთი პროგრამა კულაკი, რომელიც განახორციელა სტალინმა და რუსეთში მაგალითად 80% სასულიერო პირების ნებისმიერ კონფესიის უბრალოდ განადგურდა და შესაბამისად საბჭოთა იდენტობა ფაქტობრივად გამორიცხავდა ნებისმიერ რელიგიურ განსხვავებულ იდენტობას, თუ ეს არ იყო აღიარებული საბჭოთა ხელისუფლების მიერ, რაც მოგვიანებით მოხდა და ამასაც იყენებდა საკუთარი იდეოლოგიური მიზნებისთვის შინ თუ გარეთ.
თუმცა ბანდობი ხა იმ სენელის საყურადღება და ვიცით რაღაც ხანდახან ცოტა იდეალიზება გამოდის ხოლმე მესმის რაც ესე ვთქვათ მოწონდა მსმენელს იმ დროში, მაგრამ არაერთი ამბავი მოგვსმენია მაგალითად ახლა გამახსენდა სამხედრო სამსახურის მოხდის დროს თქვათ რეთ ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირებისა წვევამდელებს შორის ხო არაერთი ამბავი ვიცით და
ასეთ დაპირისპირებები საბჭოთა პერიოდში მუდმივად იყო 70-ის განმავლობაში მუდმივად იყო ეთნიკური კონფლიქტები განსაკუთრებით ამ თვალსაზრისით გამოირჩეოდა სამხრეთის რეგიონები ასევე ბალტიისპირეთის რეგიონი როდესაც თვითონ ხელისუფლებას ჰქონდა ეთნიკური ნიშნით დაპირისპირება მთელს ერებთან და სხვას არაფერს გულისხმობდა საბჭოთა კავშირი თუ არა იძულება განსხვავებული ეთნოსებისა ყოფილიყვნენ ამ საბჭოთა ციხეში და ანუ ეს გლობალური დაპირისპირება იყო, მაგრამ შიშის გამო და დაშინების პოლიტიკის გამო, ტერორის გამო ადამიანები ხშირად თქმალ არ გამოხატავდა თავიანთ იდენტობას ღიად და საჯაროდ იქნებოდა ეს განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია, რის გამოც ადამიანები ისჩებოდნენ, უბრალოდ კრიმინალიზებული იყო იქნებოდა ეს რელიგია თუ სხვა და სხვა.
რამაც მე ეჩინა კიდეც თავი ასე როცა ხდება რეპრესია რა მსმენელი კიდევ ან იგივე ან კიდევ ერთი მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ ბძანეთ
ხო
დია ეთერში ხართ რაღაც პრობლემაა კომუნიკაციის 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვინდა რომ რაღაცნაირად გამოვიყენოთ დღევანდელი გადაცემა და შევეხოთ იმ ანგარიშს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ძალიან კომფორტულია ის, რომ ანგარიში არის ქართულ ენაზეც და ინგლისურადაც ერთდროულად გამოქვეყნდა, ასე რომ ყველა შეუძლია გაეცნოს ის იარაი, ასეთი არის აბრევიატურა ამ ორგანიზაციისა საიტზე და ნახოთ დოკუმენტი თუ რაზე ეკ ლაპარაკი არის, ცალკეული შემთხვევები არის, რეკომენდაციები არის ლაპარაკი იმაზეც, რაც ასე ვთქვათ მოსაწონია ამ კომისიის აზრით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, თუმცა ძირითადი აქცენტი კეთდება სწორედ არაეფექტიანობაზე, სხვადასხვა ფაქტზე რეაგირების თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან. მინდა რომ თქვენ მოგცეთ ახლა საშუალება რომ ამ ანგარიშზე უთხრათ მსმენელს.
უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ ეს ანგარიში მზადდება 2001 წლიდან, ეს არის მეხუთე ანგარიში, ის ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ გამოიცემა. ეს ანგარიში მოიცავს, ანგარიშის ტექსტი მოიცავს როგორც აღწერით ნაწილს, ასევე რეკომენდაციების ნაწილს და დანართად ებმის, რომელიც არ გულისხმობს ამ ტექსტის ტექსტში არ არის ასე თქვა ჩართული, ოღონდ დანართად ებმის საქართველოს ხელისუფლების მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი რეკომენდაცია შეიძლება შესრულდეს, ან რომელი პოზიცია არის მისი აზრით ზუსტი და ასახავს რეალობას და რომელი არა. ანგარიშის მიზანი არის ის, რომ შეფასების შესაძლებლობა ქონდეს როგორც ევროპის საბჭოს, ასევე საქართველოს ხელისუფლებას და საზოგადოებას, ზოგადად იმ ვითარებისა, იმ მონაკვეთისა, რომელსაც გადის საქართველოს დასავლეთთან ინტეგრაციის პროცესში, რა ვითარებაში იმყოფება საქართველოს უმცირესობებთან მიმართებით, განსხვავებულთან მიმართებით და რამდენად უმკლავდება იგი შეუწყალებლობისა და დისკრიმინაციის გამოწვევას. ეს არის ერთგვარი გზამკვლევი საიმისოდ, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს, რათა კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს ევროპულ ლიბერალურ დემოკრატიულ სივრცეს, სადაც ადამიანები არ განირჩევიან ეთნიკური, რელიგიური, კანისფერის, რასობრივი, სექსუალური ორიენტაციის თუ სხვადასხვა ნიშნებით. ასევე ეს ანგარიში არის ფართო ავზი ერთგვარი, რომელიც მოიცავს თითქმის ყველა ეგრეთ წოდებულ მოწყვლად ჯგუფს, რომელთა მიმართ სახელმწიფო თუ დისკრიმინაციულ და შეუწყალებელ არა, მაგრამ არც თვლად აქტიურ პოლიტიკას ატარებს, რათა ისინი სრულფასოვან მოქალაქეებად აქციოს და მათი უფლებები ისევე იყოს დაცული, როგორც უმრავლესობის უფლებები. მაგალითად, შესაბამისად ანგარიში მოიცავს რელიგიურ, ეთნიკურ ჯგუფებს, მოიცავს ლგბტ თემის პრობლემატიკას, ასევე მოიცავს ლტოლვილებისა და თქვათ ბოშების, ასევე მიგრანტების პრობლემატიკას, ლაპარაკი არის მესხების, რეპატრიანტი მესხების პრობლემებზე და ასე შემდეგ.
რომ არ არის მათი ინტეგრაცია.
თუმცა ასევე შეიძლება გამოიკვეთოს ნებისმიერ ანგარიში ცენტრალური საკითხები და ცენტრალური რეკომენდაციები. აი ამ
ანგარიშის,
ამ ანგარიშის ცენტრალური ხაზი ჩემი აზრით გახლავთ ერთი მხრივ ის, რომ სახელმწიფო არის არაეფექტური, სრულად ხშირად პრობლემების გადაჭრის ნაცვლად თავად ქმნის პრობლემას, როგორც რელიგიური უმცირესობების საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე ლგბტ თემის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. გამოთქმულია ისეთი ტერმინებით ეს შეფასებები, როგორც არის შეშფოთება ან სახელმწიფოს მარცხი, მაგალითად გაუმკლავდეს რელიგიურ ნიშნით ძალადობას ან ჰომოფობიურ ძალადობას. ასევე სერიოზულ პრობლემათ არის დასახელებული სიძულვილის ენის გამოყენება, ხშირი გამოყენება, როგორც პოლიტიკოსების, ასევე ზოგადად საჯარო პირების მხრიდან, რომელსაც არ მოყვება ეფექტური რეაგირება ხოლმე. და მესამე ნაწილი, გარდა თქვათ აი ამ ძალადობაზე რეაგირებისა, რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ გადაცემის საწყისში, მესამე ნაწილი გულისხმობს არაეფექტურ პოლიტიკას, რომელიც გამოიხატება რაღაც სპეციალიზებული ორგანოს შექმნით, როგორც არის მაგალითად რელიგიის მიმართულებით, რელიგიის საკითხთა სააგენტო, რომელიც არის კრიტიკულად შეფასებული. ნათქვამია, რომ ეს არის საკმაოდ ბუნდოვანი მანდატის მქონე ორგანიზაცია, რომლის შექმნასაც არ უძღოდა წინ ფართო განხილვები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სახალხო დამცველთან, უშუალოდ რელიგიურ ორგანიზაციებთან, რომლის საქმიანობა ხშირად იწვევს ორაზროვნებას, ასევე განხილულია ის სტრატეგია, რომელიც შემდეგ თავად გააუქმა სააგენტომ და დაეთანხმა ამ შემთხვევაში, როგორც ვიგებთ ამ შეფასებებიდან, სახელმწიფო შეფასებებიდან, ისიერაის პოზიციას იმას დაკავშირებით, რომ გაურკვეველი იყო ბევრი პუნქტი ამ სტრატეგიისა და ამიტომ საერთოდ მოიხსნა ეს სტრატეგია საიტიდან მაგალითად. და შესაბამისად გამოთქმულია ძირითადი რეკომენდაციები, რომლითაც უნდა შეფასდეს შუალედურად, მაგალითად სახელმწიფო. ეს არის ორი რეკომენდაცია, რომელიც ერთი მხრივ გულისხმობს სწორედ ამ რელიგიურ
ძალას. თქვათ, ბატონო ბექა, ამ ორი აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, უბრალოდ წინ მიდევს კიდეც ეს ნაწილი, სმენელი გველოდება მთელი ამ ხნის განმავლობაში. დავუთმოთ ეთერი და გავაგრძელოთ. ბოდიშს გიხდით, გავლოდინეთ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო ნინო, თქვენს თუმას მიერ
გამარჯობა.
თქვენ როგორც იცით, მე აჭარიდან ვრეკავ და მინდა გითხრათ, რომ აი მუსლიმან და არამუსლიმანთა შორის როგორც ხალხის ზონეზე არავითარი დაპირისპირება არ არის და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არის ეს ბინძური თამაშია და ბინძური კი არა, უფრო საშიში თამაშია, ვიღაცა ამ რელიგიებით მანიპულირებს. მეორე საკითხი. აი რატომ არ ხდება თეოლოგია თქვენი სტუმარი და ასეთი რაღაცა მაინტერესებს. თქვენ ალბათ იცით რა დამსახურება აქვს ქრისტიანულ რელიგიას სახელმწიფო ქართული სახელმწიფოს წინაშე და არ ხდება მისი გამოყოფა და არანაირი რაღაცა და აი არის სხვადასხვა კომპენსიები საქართველოში გარდა მუსლიმანურისა თქვენ მოგეხსენებათ კარგად ალბათ და გამოდის ისე რომ ქრისტიანული და მუსლიმანური ეს რელიგიების რაღაცნაირი გამოკვეთილად დაპირისპირებას წარმოსახავენ ეს არასამთავრობო და კიდე არის შაბნელი ძალები საქართველოში და მე მაინტერესებს აი სხვა ხომ არის კიდე ათეული თქვა გრიგორიანელები არიან კათოლიკები არიან იგივე ებრაელები არიან და რა ვიცი მე ამათ ინტერესებს აი პროპორცია რატო არ ხდება თქვა რა წილი ეკუთვნის თქვა ევროპაში რო შევიდა ახლა მილიონი მუსლიმი იქ ჯამეების გამალებული აშენება დაიწყება
თუ
ისეთი საბეჭდილება მაქვს რომ როგორც ჩემი ქრისტიანის უფლებები ირღვევა და მე გრძნობ დაუცველად თავს ამ ქვეყანაში არათუ
მუსლიმური და
აი ტენდენცია მიდის იქიდან რომ ქრისტიანული და მუსლიმანური მაშველა უპირისპირდება თურქეთის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ის რომ აჭარაში 30000 ოფიციალურად ჩაწერილი თურქი ცხოვრობს ის რომ გურიაში შენდება ჯამეები ის რომ მთელი დასავლეთ საქართველოზე აქვს პრეტენზია ეს ძალიან ცუდი და საშიში თამაშია და აი ქართული რელიგია ქართული კი არა უგაცრავად ქრისტიანული რელიგიის როლი და მისი წონა რატომ არ უნდა ყოფილიყო თქვა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული და
კეთილი გაკავოთ ბოდიშკიხდით არ მისმენთ თქვენ და მინდა რომ დიდ ბოდიშკიხდით დიდი მადლობა ზარისთვის ძალიან დიდი მადლობა უბრალოდ ძალიან შეზღუდული გვაქვს დრო და მინდოდა რომ დაგესრულები რამდენიმე კითხვა კიდასვით თქვენ და მოსაზრებაც გამოთქვით და ამ კითხების დასმაშიც ჩანს პრობლემები არ ერთ პრობლემა. გამოვეხმაუროთ თუ ანუ როგორც გნებავთ იმ რეკომენდაციაზე ვთქვათ, იმიტომ რომ დრო უგვეწურება.
მოკლედ ვიტყვი რომ ესე იგი
დაპირისპირება არ არის ხალხის დონეზე მანიპულაციაო შემდეგ ხო?
უფლებები და მის მიმდევრების უფლებები ფაქტობრივად არ ილახება საქართველოში, ასევე აღიარებულია მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიული როლი კონსტიტუციით და ასევე სპეციალური კონსტიტუციური შეთანხმება არის დადებული მართლმადიდებელი ეკლესიასთან განსხვავებით სხვა რელიგიური ჯგუფებისგან. მართლმადიდებელი ეკლესია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იღებს და იღებს მეტ და მეტ ქონებას, თქვათ, მატერიალურ ქონებას და ასევე ფინანსურ მხარდაჭერას სახელმწიფოსგან და ამ თვალსაზრისით სრულებითან ჩემი ზედმეტად უზრუნველყოფილიც კი არის და ეს გარკვეულწილად დისკრიმინაციულ გარემოსაც ქმნის სხვა რელიგიებთან მიმართებით, თუმცა ასევე სახელმწიფომ დაიწყო ფინანსური და ფინანსური როგორც თანაცხადებს კომპენსაცია საბჭოთა პერიოდში მიღებული ზარალის გამო სხვა რელიგიური თემების და ეს შეფასებულია ისერაის დოკუმენტში, თუმცა აქაც ნათქვამია რომ ეს არის მხოლოდ 4 რელიგიური ჯგუფისთვის და სხვა რელიგიური ჯგუფებისთვის არ არის იწოს ასევე დისკრიმინაციულ დისკრიმინაციის გაღრმავებას ამ თვალსაზრისით და რაც ეხება იმას რომ ილახება თქვათ მართლმადიდებლის უფლებები იმის რომ სხვა რელიგიის სხვა აღსარებლობის ადამიანების უფლებები შეიძლება იყოს დაცული ან განხორციელებული მათი ინტერესები ეს უბრალოდ ოქსუმერონია იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთის უფლებებით მეორე უფლებები შეილახოს ამ შემთხვევაში და ასევე სხვა რელიგიებსაც თითქმის ყველა რელიგიურ ჯგუფს ყველა რელიგიურ უმცირესობას აქვს საქართველოში პრობლემა არა მარტო მუსლიმებს და ამის შესახებაც არის ლაპარაკი როდესაც მოყვანილია სომხური სამოციქულო ეკლესიის ეკლესიას დაკავშირებული პრობლემატიკა, იქნება ეს ეკლესიების დაბრუნება თუ თქვათ იგივე თავდასხმა სასულიერო პირზე, იქნება ეს კათოლიკე ეკლესია, რომელიც ვერ აღშენებს მაგალითად რუსთავში ეკლესიას მიუხედავად იმისა, რომ აქვს ამაზე ეს არის მისი მიწა, იქნება ეს თქვათ განსაკუთრებით პრობლემატურია ამ თვალსაზრისით იეჰოვას მოწმეები, რომლებიც აქტიურ სამისიონერ პოლიტიკას ეწევიან და ამიტომ თავდასხმების დიდი წილი სწორედ მათზე მოდის მთელი ბოლო წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ხრებით და არა თქვათ სხვა რელიგიურ ჯგუფებზე მარტო თქვათ მუსლიმებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს თრიანად პრობლემატური სფეროა და ეს არ ეხება მარტო მუსლიმებს, თუმცა მუსლიმებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ ერთგვარი ისტორიულ კულტურული სტატუსი ყო ჩვენი ქვეყნისა არის თანაარსებობა ამ ორი დიდი რელიგიისა და ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი გამოცდილება მშვიდობიანი თანაარსებობისა და თანამშრომლობისა ამ რელიგიებს შორის. ყველაფერს ავიმდავნებოთ დავით აღმაშენებლის მაგალითი გვაქვს და თქვა ვეფხისტყაოსნის ტექსტი, სადაც სწორედ ეს არის, ეს კულტურა არის რაღაცა.
მინდა რომ იმ რეკომენდაციას მიუბრუნდეთ, თუ როგორ აღნიშნეთ მრავალშრიანი თემა და
სიმბოლოთ წარმოჩენილი.
ხო, ასე თქვა ოკეანეში ვართ რომ იტყვიან, ძალიან ბევრი საათი შეიძლება კიდევ დაეთმოს ამაზე საუბარს, ბატონო ბეკა, მინდა ისევ რეკომენდაციებს დაუბრუნდეთ. თქვენი აზრით, როცა ლაპარაკია საგანგებო დანაყოფის შექმნაზე პოლიციაში, ეს რეალურად ეფექტიანად წარმოგიდგენიათ თუ?
ჩემი აზრით ისე არა, ის რეკომენდაცია, ცენტრალური ორი რეკომენდაცია უკავშირდება ორ ცენტრალურ პრობლემას. ეს არის რეაგირება დანაშაულზე და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ის ითხოვს, რომ თქვათ რეკომენდაციას უწევს, რომ შეიქმნა სპეციალიზებული თქვათ ჯგუფი, სპეციალური დანაყოფი,
რომელიც ამ სახის კომპლექსებში
შეიქმნება სამინისტროში, რომელიც თანამშრომლობაში იქნება სახალხო დამცველთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ექსპერტულ ცოდნას მიაწოდებენ, რომლებიც სპეციალურ განათლებას მიიღებენ ამ თვალსაზრისით. როგორ უნდა მოხდეს რეაგირება ამ ჯგუფებზე, იქნება ეს ჰომოფობიური დანაშაული თუ რელიგიური ნიშნის დანაშაული და მეორე, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასება იმით, რომ გარკვეულწილად არ არის დამაკმაყოფილებლად შეფასებული სააგენტოს როლი რელიგიის პრობლემების, რელიგიის დაკავშირებული პრობლემატიკის სფეროში. ფაქტობრივად ნათქვამია, რომ სააგენტო არ გადაწყვეტს ამ პრობლემებს, არამედ ქმნის ამ პრობლემებს და შესაბამისად
მოუწოდებს
სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოს სადმი თანამშრომლობისკენ, ვინაიდან რელიგიათა საბჭოს აქვს შემუშავებული რეკომენდაციები და 10 წლიანი გამოცდილება იმისა, თუ რა საკითხები არის ყველაზე მწავე რელიგიის სფეროში და როგორ უნდა გადაიჭრას ისინი, რათა არ დაიჩაგროს არცერთი რელიგიური ჯგუფი ჩვენს ქვეყანაში.
ეს არის ის, რაც გრძელვადიანად პრევენციას ეხება, თუმცა მინდა ისევ დავის ერთ მომენტში ახსენეთ, ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა დასრულდეს და ასე ვთქვათ გავიმართოთ წელში, მაგრამ ეს ერთხელ და სამუდამოდ როგორცა ეს გვაჩვენებს სხვა ქვეყნებში მომხდარი ამბებიც ბოლოდროინდელი, რა იქნება ეს, როცა გაჩნდა ანუ რაღაც სიახლე ახალი ჯგუფი ადამიანების კი ტოლვილების ტალღას უკავშირდება ეს ბოლოს გახშირებული ამბები და რის გამოც შეშფოთებას გამოხატავს კომისია ახლა ევროპაზე ვლაპარაკო ევროკავშირზე, მაგრამ ხომ როცა მოხდა ცვლილება, როცა რაღაცა ვიღაც ახალი მოვიდა, მაშინ გამოვლინდა ასევე კონფლიქტიც და უკვე აგრესიის გამოვლინებაც იყო. ანუ როგორც ჩანს ერთხელ და სამუდამოდ ასეთი რამები არ გვარდება, თუმცა მნიშვნელოვანი არის.
მე აქ ვიგულისხმე არა ამ ტიპის კონფლიქტების ერთხელ სამუდამოდ გადაჭრა, არამედ ვიგულისხმე ის, რომ ერთხელ სამუდამოდ უნდა გადაიჭრას საქართველოს გეოპოლიტიკურ არჩევანს დაკავშირებული საკითხი და ეს შეცვლის მნიშვნელოვნად სიტუაციას ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტას უკვე მოყვება შედეგად ის, რომ ხელისუფლება გარკვეულწილად ვალდებული იქნება დაემორჩილოს იმ პრინციპებს და იმ სტანდარტებს, რომელიც ევროპულ სახელმწიფოებს აქვს და გულისხმობს თანასწორუფლებიანობის ზედმიწევნით და ხშირად აგრესიულ დაცვასაც კი.
დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი იქნებოდა ბევრი მსმენელის სურვილი და ინტერესით ჩართულიყო დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა და დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ბექა მინდიაშვილს, რომელიც გახლავთ თეოლოგი, რელიგიური უფლებების დამცველი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, უკმარისობის გრძნობა მაქვს მე და ალბათ მსმენელსაც და თემას ბუნებრივია ვერ ამოვწურავდით ვერცერთი გადაცემით. მივადევნებთ თვალს ცალკეულ პროცესებს, ასევე მიუბრუნდებით კიდეც ამ შეფასებებსა და რეფორმის საკითხებს. დიდი მადლობა ბატონო ბექა თქვენ მობრძანებისთვის. რადიო მსმენელს შევახსენე ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში. თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს სულ ცოტა ხანში, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ და მანამდე ასევე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ეწვიოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და გამოხატოთ იქ თქვენი მოსაზრებები. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ სხვადასხვა გადაცემის, მათ შორის დილის საუბრების, თავისუფლების დილის ნიკოს პოდკასტის და ასე შემდეგ Facebook-ის საიტებს და იქ ასევე გვეურთიერთოთ ნებისმიერ დროს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრების თემა და სტუმარი წინაღამით ანონსდება ხოლმე Facebook-ის გვერდზე და შეგიძლიათ წინას არაც გამოგვიგზავნოთ შეკითხვა იქნება თუ თქვენი მოსაზრება ამ თემის საკითხზე. ასე რომ გიწევთ თანამშრომლობისკენ და ურთიერთობისკენ ამ გზებსაც გთავაზობთ, როგორც არის ინტერნეტი და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დარეკოთ ხოლმე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი.